Šiandienos Evangelija jinai tokia sukta. Suprantat, fariziejams Jėzus yra baisiai nepatogus žmogus. Jis užduoda nepatogius klausimus. Jų tobulumui, jų įsitikinimams, jų žinojimui. Jis toks įspūdis, kad pjauna šaką, ant kurios jie sėdė. Ir tas yra nesmagu, negera, nemalonu. Čia panašiai kaip senovės filosofas Sokratas. Labai įdomią metodologiją turėjo. Sakus, niekam nieko neaiškindavo, kaip reikia daryti, jokių patarimų, jis tik tai klausdavo. Klausdavo, apnuogindavo iki rojaus būsenos, kol nelikdavo ne vieno figmedžio lapę, nieko nelikdavo. Ir žmogus, kuris ateidavo, sakydavo, taip aš žinau, aš esu specialistas, tos ir kitos ryties. Ir po susitikimo su Sokratu, jis išeidavo, žinau, kad nežinau. Ir tai viena vertus yra labai skausminga, nes tai išmuša mums iš pokojų mūsų įsitikinimus, mūsų žinojimus, mūsų įpročius. Reakcija gali būti dviguba. Arba mes tada pykstam, keršijam, dar labiau užsikėtinam kažkokiuose apibrėžimuose. Bet kitas variantas tai yra ieškoti naujai, užduoti savo klausimą naujai, atsinaujinimas, atgimimas. Žmogus yra priverstas nueiti į savo dieviškuosius klodus ir paklausti savo klausimus iš naujo, savęs. Ir dažnai mes atrandam tokių dalykų, apie kokius net negalvojom, net nesvajojom. Nors jie visą laiką buvo. Jie buvo visą laiką šalia. Ir kas įdomiausia, Sokratas buvo ir išlipo, viena vertus, ir nekenčiamas daugelio. Ir kita vertus, daugelio labai mylimas, vadinamas tėvo, į kurį daugelį filosofinių mokyklų. Bet kodėl? Todėl, kad iš tiesų jis buvo kaip ta tiesos pribuvėja. Žmogus, jis tiesiog privesdavo žmogui tokią būseną, kuris buvo priverstas gimdyti tiesą savyje ir tapti tėvu. Sokratas buvo tik pribuvėja, bet visiems buvo dėkingi kaip tam, kuris būtų davęs patarimą. Žmogus pats atrado patarimą. Jis pats atrado tą tiesą. Sokratas tik palydėjo, palydėtojas. Bet toks įspūdis, kad jis ir buvo gimdytojas. Ir Dievas labai dažnai mus veda būtent tokiu keliu. Jis neteina kaip tas, kuris atneša mums paletę sprendimus. Daryk kitaip. Jis kaip gailestingasis tėvas paleidžia savo sūnų palaidūną per gyvenimą, duodamas tam tikras gairės, duodamas tam tikrus klausimus. Ir ne tik sūnų palaidūną, lygiai taip pat ir tą teisųjį, teisėjam klausimus. Sūneli, bet juk šitas tavo brolis buvo žuvęs ir vėl atsirado. Buvo miręs ir vėl prisikėlė. Ar nereikėjo džiaugtis? Ar nereikėjo potauti? O vyresniam pikta. Nu kaip, aš tiek dariau. O šitas viską taip sugriovęs ir visiems tėvas jam iškėlė puotą. Jis susilygino save. Jis per savo prizmą žiūrėjo. Jis nežiūrėjo į tą žmogų, į savo brolį, kaip į savo brolį. Galiausiai net jeigu čia nebūtų brolį. Jis nežiūrėjo į kaip į Dievo vaiką. Žiūrėjo per savo prizmę, per savo tam tikrą interesą, per savo tam tikrą egoizmą. Ir mes visi esame to paliesti. Visi, nėra ne vieno iš mūsų. Mes kitaip ir negalim. Žmogus gyvena savo ego. Norimas to ar nenorim. Ir viskas, net ir mūsų gerai, visi mūsų geri darbai eina su tam tikru mūsų žmogiškojų skaičiavimu. Negalime skaityti. Negalime mylėti dieviškai. Mes turim savo kūną, eina viskas per mūsų kūną. Ir mes mylėdami kitą žmogų, mes augame patys. Dar klausimas, ar mes daugiau duodam, ar mes daugiau gaunam. proporcionaliai turbūt viskas vyksta. Mes ir duodam ir gaunam, mes duodami gaunam. Tai galim būti sakyti, tai palakti, čia ciesoriui ar dievui? Kaip čia dabar yra? Iš tikrųjų tai ir tam, ir tam. Bet tik tai sugebėt atrinkti teisingus dalykus. Svarbiausia tik nesupriešinti ir nesukiršinti. O dažnai yra tas noras, tai kur čia ta tiesa? Ši čia ar čia? Ir mes kartais ieškodami to tobulo teisingumo, tai nei ten nebepadarome. Atrodo, kad mes vaktas nebesugebam, nebesugebėdami priimti žmogiško trapumo ir netobulumo, atmesdami net ir savyje. Net ir savyje norėdami parodyti kažką kitą, negu esame paslėpti. Tie patys figmedžio lapai, pražutingieji. Kodėl figmedžio lapas yra toks pražudingas ir kodėl rojaus įvaizdis tai yra visiškas nuogumas? Todėl, kad tu nori vis dar pagražinti kažkokią situaciją. Tu negali priimti situacijos su visu jos vaizdu. Ir dėl ko Kristus plovė kojas. Kas tai yra per ženklas, kas tai yra per žinia. Tai reiškia, aš noriu tave pažinti visą ir priimti visą, koks tu esi. Net su tavo pažeidžiamumu, net su tavo trapumu. Man nereikia iš tavęs etiketės, man nereikia iš tavęs atrodymo. Nes tai bus tik atrodymas, tai bus tik tai afiša, tai tik bus tavo figmedžio, bet ne tu pats. Ir tu negali tai atsiremti. Ir visą laiką tu bėgsi. Ir kuklinsiasi, ir bijosi. O kaip fariziejai. Kodėl fariziejai negalėjo priimti Kristaus, kurio taip laukia? Kodėl? Juk jie laukia Kristaus, jie laukia Mesijo. Todėl, kad tas tobulumo įvaizdis įstatymo, vykdymo ir viso ko tapo toks svarbus, va tas figmedžio lapas. Svarbiau negu pati tiesa. Svarbiau negu pats Mesijas. Aišku, jie to nesuprato ir nesuvedė sąmoningai. Bet nesąmoningai taip nutiko. Ir jie nebegalėjo klausytis, jie nebegalėjo pakęsti, kad kažkas liečiasi prie to figmedžio lapo. Jie negalėjo, va kaip dievo vaikai, priimti va to savo nežinojimą. Ir sakyti, taip, aš nežinau. Taip parodyk mums, atskleisk mums. Ir man be galo gražus yra Pauliaus, fariziejaus Pauliaus, nukritimas nuo žirgo. Tai biblinė kalba pasakymas, nukritimas iš savo puikybės, iš savo žinojimo, iš savo įsitikinimo. Ir staiga suėjo galai, tarytum, bet nušvitimas, atėjo, pala, bet juk tai yra tai, ko mes taip laukiam, tai, ko mes taip ieškojam. Dėl ko Paulius buvo toks uolus? Dėl to, kad jis ir buvo tas sūnus palaidūnas. Nors jis visą laiką buvo teisusis, teisesnis už visus kitus. Ir tuo labai didžiavosi. Ir kai teisusis, tai gan nukrenta nuo savo žirgo, jis tampa uolus ir išalkęs ir susivokęs. Ir galbūt netgi to reikia. Aš žinau, kartais įspūdis, kad to labai reikia. Kad mes nukristume nuo savo žirgų, tam, kad atsirastų mumise kažkoks alkis. Suprant, atrodytų ciesoriui ar dievui. O klausimas, ar įmanoma vienas be kito? Aš net nežinau. Ar įmanoma žmogu, tas žmogus, kuris siekia to tobulumo, bet kartu dieviško tobulumo, bet kartu nuneigia tą žmogišką silpnumą ir trapumą, klausimas, kaip toli mes galime eiti. Gal ir nelabai galim kur nueiti. Labai greit sustojant ties mūsų kažkokiam idealais, bet kurie neegzistuoja, kurie yra tik tai teorija, bet kurie yra be kūnų, kurie nėra iš šio žemės. O vis dėlto dieviška tiesa ateina pas mus būtent per mūsų ėjimą per liūną. Šitas gyvenimas. Tas liūnas, kuris ištraukia iš mūsų geriausia, kas yra. Ir būtent per tokią kontroversiją, suprantat, vėl reikėtų suprasti istorinį kontekstą, kur buvo didžioji problema. Mokėti mokesčius tiesoriui ar nemokėti. Gero atsakymo nebuvo ne vieno. Nes jeigu tu sakai mokėti mokesčius, tai reiškia mokėti pinigus tiem, kurie yra romėnai, tie, kurie pavergė tautą. Tai reiškia bendradarbiau. Tai reiškia sutikti, pripažinti tą vergystę. Nemokėti mokesčių. Tai reiškia būti maištininku. Tai reiškia būti priešų romėnų. Yra dvi grupės ir laukia. Susivienijo dvi grupės, nes nei vienom, nei kitom Jėzus buvo nepatogus. Ir laukia, nu koks būtų atsakymas, arba vieni jį paimtų, arba kiti. Ir tas atsakymas, kuris viena vertus gal net atrodyti toks konformizmas. Nu tai ir ten, ir ten. Nu ir tam, ir tas, ir tam. Yra visveika ir vilkas sotus. Bet iš tikrųjų, tam buvo daug giliau. Daug gilesni žodžiai, kaip įdarbinti ciesorių dievų darbams. Va čia yra didis menas. Dievas sugeba net ir įdarbinti mūsų trapumą ir mūsų žmogiškumą savo dieviškumą. Mūsų trapumą ir tų žmonių, kurie yra šalia mūsų. Kaip įdarbinti tą netgi nuodėmė, aišku, tai kas atskiria, bet nusidėjėlis, tas pažįstas žmogus, kaip jį įtraukti į tą gerumo liūną. Ir dažnai tai neina vat, per tą sterilumą. Norėtųsi mum, kad būtų labai aišku, 2x2=4. Ir būtų puiku, žinai, jeigu taip, žinai, o gal ir nebūtų puiku. Užmigtume, kaip farizėjai, užmigant savo teisumo skaičiavimo, tos lentelės, tobulumo. Taip įsipatogino, kad paskui nebesugebėjo priimti to gyvenimą. O dažnai gyvenime taip ir yra. Dievas ateina per tą liūną. Man dar vienas labai gražus palyginimas, žinot, kaip dabar su naujai knyga, tas gerumo liūnas, tai viena vertus, aš turiu savo kažkokį tai įvaizdį, įsivaizdavimą. Bet kartai žmonės pasako tokius dalykus, kurie, nu, skaitytojai, kur aš net nepagalvojau. Tai vienas iš tų sako, bet Dievas tai yra, nu kaip, juk liūnas, jis neturi dugno. Jis yra be dugno. Kaip Dievo malonė. Ar kaip jis įtraukia taip ir taip subtiliai. Ir tas vėl liūnas, kuris atrodytų, nėra ten karaliaus rūmai, kaip ir prakartėlė nebuvo. Kaip ir Golgota, kur buvo kryžius. Ten nebuvo. Ten, kur Paulius nukrito nuo savo žirgo. Labai dažnai didžiausi dalykai mūsų gyvenime ir pokyčiai vyksta, kur nėra nieko gražaus. Ten jis atvirkščiai. Tai yra ta vieta, kur yra gėdos vieta. Parpuolimo vieta. Ligos vieta. Tuštumo ilgesio vieta. Bet tada, kada atsiranda tikrasis alkis. Kada išprovokuoja Dievas mumise, ta dieviškumo sėkla prasimuša. Labai dažnai. Ir suprantu, bet kita vertus, nesinori to. Teko kalbėti šiandien, šią savaitę susitikti su vienu savanoriu šauliu ir jie tiesiog dalino pasakojo apie tai, kad na, tie iššūkiai, tai pavyzdžiui, naktinė kelionė arba kelionė 40 km eini su apkrova, kur tu esi priverstas peržengt pat savo ribas ir grįžti nuvargęs, nusikalęs, nutrintom kojom ir vis dėlto laimingas. Nes grįžti kitoks, grįžti, nu kaip per tas pažado žemė. Pereini kažkur dar toliau, dar labiau save ir, nu, atskleidęs savo tas ribas naujas. Bet jeigu mes va tą liūną, ane, kurį perėjo per tas pelkės, per naktis ir visas, jeigu mes tą pritaikytume dvasiniam gyvenimui, su žmonėmis liūnais. O tu esi santykis. Kur iš tikrųjų 40 km, kur yra naktis, kur yra purvas, kur yra šaltis, kur yra nepatogu, kur yra labai sunku. O tas iššūkis, kuriame gimsta kitas žmogus ir aš gimstu. Jeigu sugebu priimti šitą iššūkį ir eiti iki galo. O čia yra ciesorius ir Dievas. Mokesčiai abiem. Pereiti per liūną ir neprarasti žmogiškumo, neprarasti dieviškumo. Tai yra didžiulis iššūkis ir kartu didžiulė galimybė. Ir visos dieviškos galimybės, kaip ten sako, jeigu Dievas nori padovano dovaną, dažnai jie įvinioja į problemą. O mes dažniausiai to ir nenorim. Ir jeigu mes pažiūrėtume aplink save, kiek mes turim tokių liūnų, bet jos tik reikėtų pavadinti vardais. Žinot, kaip uraganus pavadina vardais. Taip ir mes galėtume savo gyvenime visus uraganus įvardinti, visus liūnus ir visą ką, ir juos tada priimti kaip Dievo dovaną. Ir pagalvoti, kaip kiekvieną aš perėsiu, kaip kiekvieną. Ir dar vienas dalykas, man atrodo, be galo svarbus. Žinot, paprastai askezė yra tai, ką mes apsisprendžiam. Nu, vat, apsisprendžiau kažko nedaryti. Nežinau, nu, nevalgyti mėsos, pavyzdžiui. Arba dar kažko. Tai yra mano apsisprendimas. Arba galiausiai askezė. Apsisprendžiau daryti naktinį žygį. Tai kai tu apsisprendi, pasiruoši ir padarai nuo akį zet, aišku sunku, aišku ten ta, bet tu esi tam pasiruošęs. Dar didesnė askezės forma priimti tuos iššūkius, kuriuos parinks gyvenimas. Tiesiog tu sakai, ir gerai, ir aš priimsiu tą liūną, kurį tu man atsiūsi Dievą. Ne tik, kad dabar Dievas jums yra atsiūs, supraskime tokį dalyką, čia nereikėtų to priimti tiesmukiškai arba paraidžiui, pažodžiui. Ne Dievas mums siunčia liūnus. Dievas eina kartu su mumis per mūsų gyvenimo liūnus, per galimybės ir per problemas. Tai nereiškia, Dievas toleruoja neteisybės, kurios nutinka mūsų gyvenime. Bet jis ateina ir padeda mums išgyventi ir per ciesorių, pašventinti ciesorių. Per va tos vat netobulumus, per tos kraštutinumus. Ir jūs žinote, kad jeigu mes dabar sugebėtume priimti ne tik tuos liūnus, apsispręsti, pasiryšti, čia jau yra didelis dalykas. Atsistoti iš savo patogumo ir leistis į kelionę. Tai yra didelis dalykas. Bet dar didesnis dalykas įsileisti kelionę, kuri ateina pas tave. Ir galbūt netgi ta, kurios neplanavai. Ir mes pagalvokime, kiekvienas tikrai turime tokių žmonių, arba tokių situacijų, arba tokių netgi galbūt savo kažkokių savybių, kurių nekenčiam, kurių nemėgstam ir kurios mums yra liūnas, kur galbūt gėdinamės ir slepiam. Ir va čia yra tas liūnas dieviškumo, kuris gali mums padėti ir mūsų ištraukti iš mūsų net žinojimo ir fariziejiškumo. Fariziejai nėra blogi žmonės. Jie yra teisuoliai tiesiog. Teisuoliai, kuriems trūksta teisybės. Jie myli, bet va tą Dievą, kuris yra pati tiesa, va labai sunku priimti. Nes tam reikia būti, jeigu netapsite, dėl ko sako vargšais, palaiminti dvasingi vargdieniai. Kas yra dvasingi vargdieniai? Tai nėra tie, kurie neturi pinigų, neturi, bet va tie, kurie yra nuogi be figos lapų. Štai kas yra dvasingas vargdienis. Kaip Sokratas apnuogintas ir visą laiką yra pasiruošęs tai kelioniai. Bet ar jie neturi kažkokių tai, nes jeigu tu visiškai esi nuogas, nieko neturi, nu, ta prasme, neturi jokių idėjų, nei kur eini, nei ką darai, irgi yra labai sudėtinga, nes tu, nu, kokį tu rezultatą pasieksi, jeigu tu neturi užsibrėžęs tikslų. Tai tikslus užsibrėžti reikia, nes mes iš kūno ir kraujo. Ir jeigu mes to neturėsim, tai mūsų dvasingumas bus debesyse, apie viską ir apie nieką. Tai reikia tikslus turėti, bet kaip sako šventas raštas, turėkite taip, lyg tais neturėtumėte. Jeigu mes turėtume savo tos iššūkius ir tikslus, bet su tokiu lankstumu, kaip Kristus. Kristus nebuvo konformistas. Jis buvo dieviškai lankstus. Siekdamas to tikslo. Jis niekur nebėgo, nu nieko nebėgo. Jis atėjo, žinodamas savo misiją ir ėjo iki galo. Bet jis sugebėjo pasilenkti ir išgelbėti kiekvieną, išgirsti kiekvieną. Kaip tas gailestingasis tėvas ir sūnų palaidūną, ir savo teisųjį sūnų. Kiekvieną užduoti kiekvienam klausimą, išprovokuoti kiekvieną. Kaip Sokratas. Apnuoginantis ir priverčiantis, sudrebinantis mumise. Supratas, koks dalykas. Mums nereikia, kad kažkas kažką aiškintų. Mes patys turime dievišką įsūnystę. Mums tik reikia, kad mes vieni kitus sudrebintume, supurtytume šiek tiek. Kad suvibruotų tai mumise. Ir mes patys atrasim tas tiesas. Mes patys leisimės į keliones. Ir tada visi kiti taps bendražygiais. Tai yra taip svarbu. Atsimenu vieną pasidalinimą nuo moters, kuri pasakoja apie tai, kad jinai savanoriauja jaunimo linijoje. Nu, kartą per mėnesį ar per du pastovai 2 valandas skiria tam. Ir pasako, kaip tai buvo, ypatingai pradžio buvo sunku ir bemėgės naktis ir nu, daug visokių dalykų, nes tu nežinai atsakymų ir padėjo ragelį ir nežinai, kas jam atsitiko ir pergyveni ir meldiesi. Sako, kaip tai pakeitė mano požiūrį į kiekvieną žmogų, net į tą, kuris mane nervuoja. Nes aš pradėjau žiūrėti kaip į tą, kuris yra kitam telefono gale ir kurį aš priimu besąlygiškai. Bet iki tol man taip nebuvo. Iki tol tai buvo tiesiog mane erzinantys žmonės. Ir tai normalu yra. Mes net nesusimąstom. Dėl to, kad nu, tiesiog nu, tai taip jau yra. Mums užminė, mums skauda, mes reaguojam. O kada mumise pažadinamas tas giluminis žmogiškumas, mes pradedam matyti pasaulį kitaip. Ir tuos žmonės, kurie yra duodami. Mes pradedam matyti juos nebe taip, kad kur man skauda, bet kodėl jam taip atsitiko. Kas nutiko jam? Skaičiu vieną tokį citatą, sako, žinot, mes dažnai bausdami nusikaltėlį, tiesiog padarom dar vieną nusikaltimą. Ir vieną vertus suvokiama, kad jeigu tu nesustabdysi to nu, kaip, jeigu nenubausi, jeigu nesustabdysi kenkėjo, nu, reikia jį sustabdyti, negali toleruoti. Bet kita vertus, ta riba yra tokia siaura, kada tu bausdamas tampi tiesiog kitokios rūšės nusikaltėlis, baudėjas ir žudikas ir naikintojas. Ta riba yra tokia siaura. Ir kas ją dabar pasvers? Čia turbūt tik tai vat, mūsų sielos viduje galim pasakyti. Kur aš dar esu kaip dievas gimdantis, o kur aš jau esu kaip naikinantis ir greunantis dėl to, kad man nepatogu fariziejiškai. Ir visiškai pamagai vieną tokį dalyką, norėjau pasidalinti tokią išvalgą savo. Žinot, kažkaip esu girdėjęs tokią frazę, kuri man atrodė nu, labai, labai pakankamai bjauri, bet gyvenimiška. Sako, daryti gerus darbus svetimom rankom. Nu, mes žinom, kad daug kas atsituom ir užsiema sėkmingai. Ir, nu, va čia kaip tas gerumo liūnas. Ar liūnas gali būti geras? Nu kaip. Bet po Sokrato to pavyzdžio, aš pagalvojau, bet jeigu daryti gerus darbus svetimom rankom reikštų įgalinti žmogų, tiesiog sužadinti jame, pabudinti tuos gerus darbus, kiek yra žmonių, net ir mūsų tarpe. Mes esame, mes kiekvienas iš mūsų, mes turime gerumo, kuri dažnai arba nedrįstame, arba dėl kažkokių priežasčių, ar nepatogų, gal kas kaip pagalvos, kaip ten tas, o gal tiesiog mums kažkur labai skauda. O kadangi skauda, tai mes, nu, jeigu man tai padarė, tai ir aš nieko nedarysiu. O galbūt dar kažkoks trikdis ar stabdis. Mes turime tos potencialo gerumo, bet jis jau užstabdytas labai dažnai. Arba išnaudotas ne tiek procentų, kiek galėtų būti. Tai dabar įsivaizduokite. Jeigu kiekvienas iš mūsų užsibrėžtų tokį tikslą, daryti gerus darbus svetimom rankom, tai išprovokuoti prieš mane esančiame žmoguje esantį potencialą. Kaip Sokratas. Užduoti taip klausimus, palydėti tą tokią tuštumą, kur žmogus išnau, kaip toks elektrošokas. Sako, širdies ritmą kartais, aš nieko nenusimanau, bet vat, sako, su elektrošoku atstato širdies ritmą. Nežinau, įlašinti iš nauja. Tai ar mes galėtume būti kartais net ir tokie elektrošokai. Tas, kas nėra labai malonu, nes tai yra skausminga. Bet tam reikia labai daug meilės. Ar mes galėtume daryti darbus svetimomis rankomis, gerus darbus. Bet dieviškai, ne bet kai, nepasinaudodami. Va kaip tas ciesorius ir dievas. Kas dievui, dievui, kas ciesorius, ciesoriui. Suprantate, čia nebūtinai yra taip toli. Gali būti labai atskiros valstybės, nu, visiškai interesai skirtingi. O gali Dievas sugeba apjungti net ir atrodytų neįmanomus dalykus. Ir tai yra įmanoma. Su Dievu mūsų gyvenime mes galim apjungti ir tai, kas yra neįmanoma. Bet tai nereiškia, kad kiekvienas blogas dalykas automatiškai pasidaro geras. Bet dėl to, kad ne, bet su Dievu net blogi dalykai gali tapti sudėvinti. Net ir pelkė gali būti sudėvinta su Dievu. Bet ne pačiu faktu. Suprantat, kai sako, nusikaltėliai ištvirkėlės eis pirmą jūsų dangaus karalystę. Tai atrodytų, tai ką dabar reikia tapti nusikaltėliu ir ten ištvirkėlė tam, kad patekti dangaus karalystę. Čia net tame esmė. Esmė tame, kad labai dažnai žmogus nuėjęs toli, pas jį atsiranda tas alkis, kurio teisusis neturi. Ir va tas alkis yra kelias į dangaus karalystę daug didesnis, negu vis tie mūsų žinojimai ir išmoktos tiesos. Labai dažnai. Nes tai va tai yra tas neturto dvasia. Va čia yra klausimas. Bet dėl to, kad yra su Dievu. Ne dėl to, kad yra blogis, bet dėl to, kad yra su Dievu. Tai ir mes dabar pagalvokime kiekvienas apie save. Pagalvokime, kur mūsų yra tas gerumo liūnas, kuris, į kurį mes norėtume eiti šią savaitę, arba kuris pas mus atėjo, ir kaip mes galėtume atiduoti ciesoriui kas ciesoriui, ciesoriaus, ir atiduoti Dievui kas Dievo. Ir nesupiešinti šitų dviejų dalykų. Tad dabar išpažinkime savo tikėjimą.